Must laki on meie toal, on must ja suitsuga. Seal ämbliku võrku, seal nõge, on ritsikaid, prusakaid ka. Juhan Liiv. Tervist! Minu nimi on Kent Joosep, olen Eesti Tervishoiumuuseumi külastusjuht ja loengusarjas Teekond puhtusesse annan põguse ülevaate muutustest hügieenivaldkonnas viimaste aastasadade jooksul. Seda nii Eesti aladel kui ka maailmas laiemalt. Neljandas episoodis on teemaks olmeparasiidid. Üks indikaator eluruumide üldisele puhtusele on putukate ja parasiitide olemasolu või nende puudumine. Traditsioonilises paljuotstarbelises talumajas polnud parasiitidest täielikult vabanemine põhimõtteliselt võimalik, kuna suurem osa elamutest nii maal kui ka linnas oli puidust ning putukatel leidus küllaga pragusid, kus pesitseda ja varju leida. Loen taas ühe arhiivi meenutuse Eesti Rahvamuuseumi sanitaartopograafilisest arhiivist. See on üles kirjutatud rõuges ja kirjeldab olusid 19. sajandi lõpus. Minu lapsepõlve kodus olid eluruumides kõik väiksemad koduloomad esindatud. Need piinasid inimesi alatasa ja kogu aeg peeti nendega võitlust. Seinapalkides ja ahjudes olid praod, kus prussakatel ja kilkidel oli hea elada ja paljuneda. Puust voodid oma ajapikku tekkinud pragudega ja lõhedega olid elupaigaks lutikatele. Suvisel ajal, põllutööde ajal venis ka voodipesu vahetus ja siginesid kirbud. Ahjupragudes ja ahju ümbruses kilgid laulsid öö läbi ning ärgates kõrvad huugasid. Koduloomi peeti palju ning seetõttu oli ka kärbseid palju. Kärbseid püüti ikka hävitada kärbse seentega ja linnast toodud kärbse paperiga. Vanasti mindi külmal ajal nädalaks naabriperesse elama, siis külmusid ka reheahju pragudes prussakad ja kilgid ära. Lutikaid kõrvetati kuuma veega, kirpude jaoks toodi kalmuseid põrandale. Tsitaadi lõpp. Kirbud ja lutikad on suurem osa hulga inimeste kodudest kadunud suhteliselt hiljuti. Üldistatult vast 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi jooksul, seda seoses tervishoiualase teadlikkuse tõusuga, sagedasemaks saanud isikliku pesemisega, korrapäraseks muutunud ruumide koristamisega ning efektiivsemate tõrjevahenditega. Päriselt kadunud nad muidugi pole, aegajalt võib kuulda neist lugusid ka tänapäeval mõnest kehvemal järjel majutusasutusest või näiteks ühiselamutest. Remargi korras üks katkend Tartu Postimehes 2008. aastal ilmunud artiklist Prussakad ja värvikad legendid elavad renoveerimata ühikates. Konkreetne lõik kirjeldab elu legendaarses Narva maantee 89 ühiselamus ehk Mordoris, kus ka siin kõneleja mõned aastad tudengina on veetnud. Siit ta tuleb. Esimest putukat nähes karjusime toanaabriga küll, aga nüüd lööme lihtsalt maha, nentis ajalotudeng Pillerin leplikult. Hiljuti üle maja tehtud prussakatõrje mõju pole Pillerin täheldanud. Tsitaadi lõpp. Olgu siin kohal mainitud, et tänaseks on ühiselamu renoveeritud ja kuuldavasti vähem liigirikas. Kui mõni nüüdne elanik juhtub seda juttu kuulama, siis võib tänastest oludest raporteerida kommentaarides. Nii, nüüd aga tagasi ajaloo juurde. Omamoodi suhe on olnud inimestel peatäidega. Peatäi on pisike, umbes 2-4 mm pikkune, tiivutu, kuue jalaga verd imev parasiit, kes võib elada juustega kaetud alal. Täi ei hüppa, lenda ega uju, aga suudab väga kiiresti liikuda ja ronida. Seetõttu levivad nad vaid otsese kontaktiga nakatunud inimeste juustest, kammilt, mütsilt, kõrvaklappidelt, käterätilt ja mujalt peaga kokku puutuvatelt esemetelt. Emane peatäi muneb päevas juukse juurtele umbes 5-10 muna, mida nimetatakse tingudeks. Elutsükli jooksul, mis kestab keskmiselt 30 päeva, tähendab see kokku 150-300 muna. Algab kõik kerge peanahas sügelusega. Täide enam levinud piirkonnaks on kõrvade tagused ning juukse piirkukla piirkonnas. Hammustuskohtadele tekivad tugevalt sügelevad kublad ja kui neid kratsida, tekib peanahal ja kaelal naha põletik. Harvem võib tekkida tüsistustena kas mädapõletikku ja lümfisõlmede suurenemine. Hoolikal vaatlusel võib täisid näha ka pea nahal ning juukse juure lähedale kaela ja kõrvataguste piirkonda muneb täi need munad. Terviseameti kodulehelt nakkushaiguste info alt võib lugeda, et peatäitõbi on tänapäevalgi üks süvenenumaid probleeme, seda nii lasteasutustes kui ka hoolekandasutustes ning arusaam, et täid tekivad üksnes mustusest, on ekslikud. Nakkuse võib saada iga üks, seal juures siis sõltumata soost, vanusest ja sotsiaalsest kuuluvusest. Kui nüüd tänapäeval on olemas erinevaid ravishampoone ja täidest on võimalik suurema kärata vabaneda, siis mida vanasti tehti? Mida tehti näiteks 150 aastat tagasi? Selle kohta on Võrumaalt üks mälestus kirjutatud. Tsiteerin. Peatäid olid loomulikuks nähtuseks maaperes. Vanaemad pidevalt otsisid laste peadest söödikuid. Nad kasutasid abivahendiks kööginuga, selle tera peal vajutasid surnuks tinge ja täisid. Sarnast seisukohta esindab ka samast perioodist pärinev mõttetera Väike Maarjast. Peatäidesse laste peas suhtuti leebelt. Öeldi, et see polevadki laps, kel pole täisi peas olnud. Täi olevat hea loom, sööb kõhu täis ja heidab magama. Kirp aga hakkab peale sööki hüppama. Täide olemasolu tundus vanemas talukultuuris paratamatu. Seega loomulik. 19. sajandi lõpust räägib Saaremaa kirjamehe Karl Kideri kirjaniku nimega Reedik Suari kirjeldus pühapäevasest täi otsimisest. Katkend pärineb Loomingu raamatukogus ilmunud teosest nimega Esimesilt päevilt. Tsiteerin. Mehed läksid kirikusse ja sealt kõrtsi. Noored kogusid endid kirikust tulles külavahele ja sealt kiige alla, kust siis kostsid kiige krääksumine, pill ja ringmängud koidikuni. Koju jäid naised, kellel olid lapsed karjatada ja hoida. Need kogunesid siis tutvuskondadena salkadesse ja lõid kusagil, kas suuremas talukambris või suvel aias puudevilus laagri üles. Lapsed müterdasid palakatel või rohul ja naised ise põõnutasid pead pikali üksteises süles. Sarnane pikutamine oli suurepärane mõnu maitsmine. Pikutamine iseenesest polnud veel kuigi suur lõbu, aga mis olemise mõnusaks tegi, oli pea otsimine. Sarnased naiste laste omavahelised pühapäevased mõnutsemised lõppisid alati hulgalise pea otsimisega. See talitlus oli hädapärane tarvidus puhtuse mõttes ja veetlev mõnu pealegi. Ja kellel oli siis tõepoolest äripäeval aega pead harida, pealegi kui neid põrandat mööda palju veeres. See oli pühapäeva töö, siis võeti juba kõik korraga ette ja tehti põhjalik töö. Kammega hari siin üksi ei aidanud, vaid pärast sugemist otsiti kõik pead korda mööda hoolega läbi. Pea otsitav laskis pea otsja sülle ja otsja asus pool nüri pussiga ametisse. Kõige enne aeti siht läbi juuste otsa eest kukla taha. Sihi tee uuriti hoolega läbi ja kui kedagi nähe ei olnud, kaabitseti noaga ilusti nahaküljest lahti. Selle järel aeti roobastikku esimesega järgmine siht umbes 4-5 juukse laiuselt, kus juures esimese sihi poole pööratavad juuksed samuti hoolega läbi vaadati. Juhtus, et mõni vihatav olevus põgenemisel silma puutus, siis oli ta ots siin samas küüne peal terariista all. Sarnase hoole ja ettevaatusega kestis töö, kuni viimane pea oli läbi vaadatud ja kõik kõõm naha küljest lahti kraabitud. Tsitaadi lõpp. Täid ja teised kehaparasiidid on olnud suureks probleemiks ka sõjaväljadel. 2007. aastal ilmusid ajakirjas Akadeemia semiootik Juri Lotmani mälestused teisest maailmasõjast, kus ta olude sunnil teenis suurtüki väe radistina. Alapeatükis, kuidas vabaneda täidest, kirjeldab mees, kes enda sõnul enne sõda tundis täisid vaid kirjandusteostest ja entomoloogilistest uurimustest nende hävitamiseks järgnevat taktikat. Tsiteerin. Ei tea, kes oli see geenius, kes leiutas lihtsa ja lollikindla abinõu, aga ta vääriks ausamast. Kirjutan seda igasuguse irooniata. Abinõu oli järgmine. Rindel ei olnud mingit raskust tühja kütusevaadi leidmisega. Nad vedelesid kõrvuti põlenud ja purustatud tehnika ning muu rinde rämpsuga. Neid oli tohutu hulk. Neist valmistati kõige elementaarsem seade. Võeti vaat. Pesti või põletati sellest välja õli või kütusejäägid. Pärast seda eemaldati ettevaatlikult üks põhi, mis tuli alles hoida. Siis lõigati kaks kaigast täpselt vaadi diameetri mõõdus ja tauti nad ristamisi vaati niisugusel kõrgusel, et neile paigutatud varustus ei puutuks vaadi põhja. Siis riputati moodustunud ristile putuka hävitamiseks määratud riided. Põhjale valati veidi vett, pealt suleti varem eemaldatud ja telkmantle abil tihendatud kaanega. Siis asetati vaat kividele ja tehti tuli alla. Umbes poole tunni pärast avati tuline vaat, kust paiskus välja kokku surutud aur, aga ristil rippus tuline pesu, mõnikord veidi kõrbenud, kui oli vastu seina puutunud. Seda menetlust ei elanud üle ükski täi. Tulist krudisevat pesu oli väga meeldiv selga panna. Tõsi, hiljem oli põlenud mustust võimatu maha pesta, aga see ei häirinud meid üldse. Vaadid olid meie pääsmine. Tsitaadi lõpp. Mida aeg edasi, seda negatiivsemalt on parasiitidesse suhtuma hakatud. Seda nihet ilmestab hästi üks meenutus Rõugekandist. Tsiteerin. Koduloomadest olid kirbud suureks nuhtluseks. Nägin kord vana ema aluslina. See oli nii kirbusitane. Ma ei elanud enam kodus ja ma imestan, kuidas ma varem ei olnud seda märganud või mis moodi me lapsest peale olime maganud kõik tema kaisus ja selja taga sarnases kirbupesas. Või oli see mingi mulle tundmatu olukord? Aga ehk olime väiksena sellega harjunud. Tsitaadi lõpp. Taas võime filosofeerida, et parasiidid pole iseendast pahatahtlikud või kurjad. Nad on lihtsalt pisikesed elusorganismid, kes hoolitsevad oma eluspüsimise eest. Paraku kurnavad nad sealjuures oma elutegevusega inimkeha ja levitavad hulka erinevaid haigusi, mis tõttu on tervislikum elada ilma nendeta. Selleks korraks jutud jälle ühel pool. Sünapsi hügieeni ajalootsükkel on jõudmas poole peale. Nagu ikka, saad Sünapsit kuulata Simplecastis, Spotify's ning Google ja Apple podcasti keskkondades. Jälgi tervisemuuseumit ka sotsiaalmeedias, Facebookis ja Instagramis. Ja kui on tekkinud vahvaid ideid, millest Sünapsis edaspidigi rääkida, siis võib julgelt saata need aadressile kent@tervisemuuseum.ee. Meie järgmine episood keskendub pesemiskommetele ja puhastusvahendite ajaloole. Seniks olge terved ja kohtumiseni Tervisemuuseumis!